kuuntelemaan ja näkemään Jumala ja Kristus, ja minkä kautta? Tietysti Raamatun sanan kautta. Sanaa tulee lukea lapsille kotona. Sitten myöskin näkemään Jumala ja Kristus toisissa ihmisissä seurakunnassa, rakastamaan ja kunnioittamaan seurakuntayhteyttä. Jos jonkun kodin lapsista, jossa vanhemmat ovat uskossa, ei kukaan lapsista tule uskoon, tai kaikki luopuvat, niin silloin voi aivan lähes 100-prosenttisella varmuudella sanoa, että kotona puhutaan kielteisesti, negatiivisesti seurakunnasta, evankelistoista, vanhemmistosta, saarnaajista, ja se on hirmuisen suuri karhunpalvelus omille lapsille. Olipa seurakunta nyt sitten vaikka vajaa tai puutteellinenkin, sitä ei lasten kuullen saisi morkata ja moittia. Jos lapset huomaavat epäkohtia, niin tulee tietenkin myöntää, mutta selittää ne parhain päin, että me ollaan vajaita vielä, ja Herra meitä kouluttaa ja opettaa, ja Herra antakoon armoa tällekin uskovalle, että hän pääsisi eteenpäin. Mutta jos vanhemmat tekee sen virheen, niin kuin jotkut ovat tehneet, että sitten kun päästään kotiin kokouksesta, niin sitten siellä ruokapöydässä lasten kanssa puidaan kaikki sen saarnaajan tai paimenen tai vanhemmistoveljen virheet ja puutteet, mitä siinä on. Ne kaikki selitetään lapsille, että kun se teki siinä virheen ja se on sellainen ja se on tollainen ja se on tällainen. Sitten kun lapsi tulee murrosikäisen ylitse ja sillä se tulee herätyksen tilaan, kun kaikki evankelistat on moitittu ja arvosteltu, niin kenenkä luokse lapsi menee synnin tunnossaan? Se ei uskalla eikä voi mennä kenenkään luokse, koska se muistaa, äiti ei se sano siitä sanoo sellaista, se on sellainen, tuo on tällainen, se on tollainen. Ei kukaan ole uskovainen, ei kenenkään luokse voi mennä. Ja valtavan suuri karhun palvelus tulee omille lapsille tehtyä. Siksi on hyvä, että ne lasten kuullen varjelee tämän hengellisen puolen, ei puhu pahaa uskovista, vaan puhuu positiivisesti ja myönteisesti. Että sitten kun lapsi oppii luottamaan yleensä uskon asioihin, luottamaan Jumalan sanat, se toimii, ja luottamaan, että ihmiset ovat uskossa, vaikka ne onkin vajaita ja puutteellisia, kun ollaan vielä matkalla, eikä meillä kellään ole enkelisiipiä vielä selässä. En mä ainakaan näin, vaikka ottaisin silmälasi poiskin, niin teillä kellään vielä enkelisiipiä selässä. Ja siitä minä päättelen, että te olette vielä vajaita. Mutta kuka sitä käskee niitä vajaita puolia jatkuvasti esille pitämään? No kyllä mä tiedän, kuka se käskee. Paholainen. Se on liitossa kyllä, se meidän vanhan luonteen kanssa, ja se kyllä kiertää, kun kissa kuumaa puuroa meitäkin, ja jos se näkee 9 hyvää kohtaa uskovassa, niin ei se niistä mitään puhu. Sanoo, että ei noista tarvitse mitään puhua välittää, ne on hyvin kohti, mutta se yksi pieni huono kohta, sitä se suurentelee, ja suurennuslaisin kanssa sanoo, kato tuota, puhu siitä. No miksi meidän pitäisi puhua yhdestä huonosta heikkoudesta ja huonosta kohdasta, kun on ihmisessä 9 hyvää kohtaa? Niistä pitäisi puhua ja niitä esillä pitää. Että kun moni ihminen, joka on uskossakin, niin se tietää se oman vajavuutensakin ja harmittelee ja tuomitsee itsensä jo aivan matalaksi, kun ei ole vielä pystynyt voittamaan jotakin heikkouttaan tai jotakin vajavuuttaan. Jos sille vielä sanotaan, että kyllä sä oot niin huono tuossa, niin se vallan masentuu. Mutta kun se sanotaan, että kuule, älä huoli, sä oot niin ihana sisko tai veli siinä asiassa, ja toikin pikku asia, mikä sua haittaa, niin kyllä Herra siinä sua auttaa, kun rukoillaan ja mennään eteenpäin. Niin se vallaan innostuu, että hei, kyllä tässä pärjätään. Ja se voittaa se heikkoutensa ja pääsee eteenpäin. Kun on tämä oikea asenne, että meidän asenteemme on aina nostaa toista ja kehottaa eteenpäin, eikä vähän noin niin kuin painaa, että se huono, ja te siinä vaan olette, että mä tässä olen niin kuin vähän parempi. Siinä se on vanhalle luonteelle kyllä niin kuin mieluista. Kun meidän vanha luonteemme haluaa saada sen oman kynttilänsä saadaan loistamaan sillä tavalla, että vähän toisia niin kuin moitti, että ne on vähän heikkoja ja minä olen vähän niin kuin parempi. Että se lopulta vaan mene siihen, niin kuin yhdessä seurakunnassa meni, että ei tässä nyt ole enää ketään muita hyviä uskoja tässä meidän seurakunnassa kuin minä ja Matti ja tuo Matistakin, mulla on vähän omat mielipiteeni. Se helposti voi mennä siihen, että meidän pitäisi olla aina tällainen positiivinen ja myönteinen suhtautuminen kaikkiin uskoviin, vaikka ne on heikkojakin. Se on meidän tehtävä. Koska on olemassa 2 peltoa tässä hommassa. Sieluvihollisen pelto, jossa moititaan, morkataan, syytetään, painostetaan, ahdistetaan. Ja Jumalan pelto, jossa rakastetaan, kannustetaan, nostetaan, kehotetaan eteenpäin. Ja jokaisen meidän tulee katsoa, että me pysyisimme sillä oikealla pellolla. Että me menisimme sinne sieluvihollisen pellon puolelle hommia tekemään. Ei se kuulu meille. Maailma kyllä ja sieluohjelman pitää kyllä huolen sitä vihaamisen puolesta ja ahdistamisen ja parjaamisen puolesta. Sitä on kyllä ihan tarpeeksi. Ei ollenkaan tarvitse sinun huolehtia, että sitä pitäisi vähän niin kuin lisätä, ettei sitä ole tarpeeksi. Sitä on ihan tarpeeksi siellä. Se, mitä tulee kyllä täyteen. Mutta se, mitä meidän pitää täyttää, kun me olemme Jumalan pellolla, on tämä rakkauden kannustamisen, innostamisen puoli, hyvän puhumisen puoli. Ajatellaan ja puhutaan toisistamme positiivisesti ja myönteisesti. Se on Jumalan tahto. Ja kuulkaa, kun se on semmoinen juttu, kun tuntee tämän vanhan kierron luonteen itsessäänkin, että kun siihen pitää oikein itteensä opettaa ja pakottaa. Raamattuhan sanoi, että harjoita jumalisuutta, sillä jumalisuuden harjoittamisesta on hyötyä kaikkeen. Ja kyllä meidänkin pitää harjoittaa oikein itsessämme sitä, että puhumme toinen toisistamme myönteisesti ja positiivisesti ja kiitollisesti. Koska se ei ole meidän vanhan luonteemme luonne, vaan meidän täytyy kieltää se vanhan luonteen luonne ja oikein väkisin ohjata itsemme siihen, että puhumme toisista myönteisesti ja positiivisesti. Vaikka näin menee puutteetkin, niin emme puhu niistäkään kielteisesti, vaan positiivisesti, että on sillä vielä tuossa vähän puutetta, mutta Herra auttaa sitä, me rukoillaan ja innostetaan eteenpäin, sitä päästään sitä eteenpäin. Tämä mieli koko ajan niin kuin kannustaa ja nostaa. Tämä nyt vain siinä, että meidän tulee olla tämä mieli myöskin lastemme suhteen. Antaa positiivinen, myönteinen kuva, ettei niille tule kielteinen kuva hengellisistä asioista ja tuota uskovista ja saarnaista. Koska jos niille tulee tämä kuva, niin silloin me olemme tehneet valtavan karhun palveluksen omille lapsillemme. Sellaisen karhun palveluksen, että vaikka he uskonkin tulisivat myöhemmin, niin pyhällä hengellä kestää 10 vuodet korjata se virhe, minkä me olemme tehneet. Ellei mitään oikein ihmettä tapahdu hengessä. No niin, sitten on vielä asia, missä meidän tulee opettaa lapsemme näkemään Jumala luonnossa. Luonnossa me voimme kaikilla tavalla selittää, miten Jumala on tehnyt. Kyllä se joskus, kun keväällä kulkee tuolla ja mitä Afrikassa muualla mäkin olen kulkenut ja katsellut kaikkia sitä luontoa ja kasvia ja vuoria ja eläimiä ja lintuja niin, ja pieniä kukkasia, isoja kukkasia, kaiken näköisiä värejä, niin kyllä joskus ihmettelee, että on taivaan isällä mahtanut olla hauskaa, kun se on nämä kaikki luonut. Että kyllä se olisi ollut kiva, kun olisi ollut saanut katsomassa vähän, että miten ne tehtiin ja mitenkä varmaan siellä Jeesuskin iloitsi ja taivaan isä iloitsi, kun nämä kaikki luotiin ja tehtiin. Ja tämänkin kautta voi opettaa lapsia näkemään Jumalan luonnossa. Ja arvostamaan ja kunnioittamaan luonnon elämää. Niin, että sitä ei tuhottaisi, vaan sitä säilytettäisiin ja pidettäisiin yllä, koska ihminen on luomakunnan kruunu, kuningas. Me olemme eläinkunnan kuninkaita. Ja meidän pitäisi eläinkunnasta ja luonnostakin pitää huoli, koska me olemme niiden kuninkaita. Tosin tästä kuningasasemasta syntiinlankemuksessa langettiin pois, mutta siitä huolimatta se on eräässä mielessä vielä olemassa. No niin, ja sitten vielä vanhempien tulee opettaa lapset puhumaan Jumalan kanssa. Sellainen luottavainen puhuminen. Vanhempien tulee opettaa lasta rukoilemaan. Ei sillä tavalla korkeasti ja kimeästi tai jotenkin, vaan sellainen luottavainen rukous, että lapsi ihan omin sanoin yksinkertaisesti, lapsen tajuisesti, lapsen tasoisesti puhuu omista asioista ihan luottavaisesti Jumalaa ja oppii puhumaan. Se on myöskin vanhempien tehtävä. Kertoo luottavaisesti Jumalalle omista pikkuasioistaan ja myöskin kiittää Jumalaa, mitä hän on saanut. Jotkut kokevat, että ei sitä nyt niin joka paikasta tarvitse kiittää eikä pidä kiittää, mutta on hieno, jos opettaa lapsen kiittämään jopa pikku lelu autosta, kun se sen saa. Vanhemmat ehkä ostaa tai joku muu lahjoittaa syntymäpäivä pieni lelyauto, niin sitten kun illalla pidetään lasten kanssa sitä iltarukousta joko sängyssä tai sitten siinä ennen nukkumaan menoa, niin muistuttaa lasta, että mitä sä oot tänään saanut, että kiitä siitä taivaan isää. Että lapsi oppii tämän kiitollisuuden Jumalaa kohtaan, kiittää ihan pikkusista leluautoista ja muistakin Jumalaa. Se on myöskin vanhempien tehtävä. Ja sitten vielä yksi asia, mikä kuuluu myöskin vanhemmille. Vanhempien tulee opettaa lapsi ymmärtämään, että Jumala on kokonansa hyvä isolla H:lla. Tämä on tärkeämpi opettaa lapselle, kuin opettaa se ensiksi, että Jumala on pyhä. Jumala on kyllä pyhäkin. Mutta lapsi kun on pieni, niin sille täytyy ensiksi opettaa se, että Jumala on kokonansa hyvä. Koska juuri tämähän sieluvihollinen varasti myös Aatamilta ja Eevalta. Sieluvihollinen tuli ja vietteli, että ei Jumala olekaan hyvä. Että Jumala on jotakin hyvää teiltä kätkenyt ja salannut. Tuon puun syömisen syökää vain, että Jumala on kätkenyt. Ei Jumala olekaan hyvä eikä oikeudenmukainen. Ja Aatam ja Eeva alkoivat epäilemään, että olisikohan tosiaan, että Jumala olisi jotakin hyvää heiltä kätkenyt. Että olisiko Jumala ollut vähän kiero tässä. Ja he lankesivat syntiin, koska he olivat epäuskoisia. Mutta Jumala oli kokonansa hyvä ja tarkoitti heidän parasta. Ja nytkin myöskin tulee opettaa lapsille sitä, että Jumala on kokonansa hyvä. Ja kun sen on opettanut, niin sitten tulee opettaa myöskin niitä puolia, että Jumala on myöskin totuudenmukainen, puhuu aina totta ja on pyhä ja niin edelleen. Armo ja rakkaus siihen myöskin mukaan. Siitäkin huolimatta Jumala on hyvä, vaikka me emme aina ymmärtäisi hänen toimintaansa. Sillä me emme monta kertaakaan ymmärrä Jumalan toimintaa. Kun meidän aivomme ovat niin paljon matalammalla kuin mitä taivas on maata hänen ajatuksiaansa. Me emme aina ymmärrä Jumalan toimintaa. Mutta siitä huolimatta hän on hyvä. Hän on totuus, pyhyys, rakkaus, hyvyys koko ajan. Vaikka me emme ymmärrä aina mitä ja miksi hän tekee. Ja meidän tulee opettaa myöskin Raamattua lapsille heidän tasoltaan. Nimittäin lapselle on niin helppo omistaa usko Kristukseen ja Jumalaan. Lapsen maaperä on otollinen maaperä. Aikuisilla se usein on uskon omistamisen kanssa vaikeuksia, kun tulee se järkeily ja ne monet kokemukset siihen tielle. Vielä tuosta perhehartaudesta, nimittäin jokaisessa uskovassa kodissa tulisi olla perhehartaus. Sen edellyttää kyllä Raamattukin. Joko aamulla tai illalla, jos ei se sovi molempina, meillä se kotona on molemmissa. Aamulla on perhehartaus ja illalla myöskin. Tosin aamulla kun lähdetään kouluun ja töihin ja mihinkä itse kukin meneekin, niin se on hyvin lyhyt. Ja se on vielä sovitettu sillä tavalla, että sillä aikaa, kun lapset syö aamupuuroa ja juo teetä, niin sillä aikaa jompikumpi vanhemmista lukee Raamattua. Tuollaisen luvun verran suurin piirtein, koska kun vaikka lasten kädet ja suu on täynnä siis leipiä ja puuroa, niin ei niiden korvat ole täynnä, ne on silti vielä auki. Ja sen takia se voi käyttää hyvin hyödyksi, kun toiset juo aamupalaa, niin koska niiden korvat on vielä tyhjät, niin niihin sopii hyvin Jumalan sana, eikä mene aikaa hukkaan. Pienellä järjestelyllä, niin siinä ei aikaa paljon kulu, eikä mene aika hukkaan. Ja sitten kun siinä on luettu se luku ja lapset lopettelevat aamupalansa, niin sitten lyhyesti rukoillaan siihen päälle. Silloin on turvallista lähteä töihin. Illalla sitten tietysti siltahartaus on vähän pitempi ja eri muotoinen, ja siinä käytetään muitakin kirjoja kuin Raamattua. Se voi olla sitten 10 minuuttia, 15 minuuttia, 20 minuuttia, riippuen sitten tilanteesta ja ajasta, jonka sisältyy rukousta ja laulua ja Herran ylistystä. Mutta tämä on vanhempien tehtävä, opettaa lapsille Raamattua päivittäin. Ajattele, minkä pääoman sinä annat lapsellesi. Vaikka sinä ehkä pidät sitä vähän mitättömänä aluksi, että no 5 minuuttia nyt aamulla siinä menee vielä sen aikana, kun toiset syö, ettei sinne paljon hukkaankaan aikaa. Illalla 10 minuuttia ehkä, eikä sekään nyt pitkä aika ole, että mitä ne nyt noin lyhyt aika mahtaako se auttaa mitään. Mutta laskepas 15 minuuttia. Kertaa 365 päivää. Siitä tulee lähes 100 tuntia vuodessa. Ei nyt ihan. Mutta jos vähän pitempi se on, niin se tulee 100 tuntia vuodessa. Ja sitten kun lapsi on meidän hoidossa suurin piirtein 15 vuotta. Sellaisessa iässä, jos nyt lähdetään 2 ikävuodesta, kun hän alkaa ymmärtämään, niin 17. 15 vuotta. Niin 15 vuotta kertaa se 100 tuntia. Se tekee, kuinka se 1500 tuntia, kun se nyt tekee? Kuinka monta työviikkoa on se 1500 tuntia? 40 viikkoa, 40 tuntia viikossa, 10 kertaa 400, se tulee tuollainen 40 viikkoa, eli siis lähes vuoden. Sinä olisit opettanut lapsellesi ja rukoillut lapsesi kanssa hänen 15 ikävuodensa aikana. Ja vuoden aikanahan voi opetella jo melkein minkä hyvän ammatin tahansa, kun tekee 8 tunnin työpäivää. Siinä tulee lapselle valtava pääoma. jota ei voida aliarvioida millään tavalla, vaan sillä on valtavan suuri merkitys. Ja kun lasten kanssa pitää ilta- tai aamuhartautta, niin tietysti täytyy aina huomioida lapsen ikä, että puhuu lapselle ja lukee lapselle lasten tasolta, eikä pyri omalta tasoltansa lukemaan ilmestyskirjan pedosta tai jostakin muusta luvusta 666, mitä lapsi ei ollenkaan käsite eikä ymmärrä. Vaan täytyy mennä lapsen tasolle. Ja nyt on Ristinvoitollakin ja muillakin kustantamoilla on hyviä lastenkirjoja, mitä voi illalla lukea lapsen tasolta. Jos lukee lapsille Raamattua, niin suosittelisin lämpimästi Elävää uutista. Se on niin selkeästi kirjoitettu, että lapsikin sitä ymmärtää. Matteus 12, 43-45. Matteus 12, 43-45. Sanoo seuraavalla tavalla. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseen, josta lähdin. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse. Ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Tässä nyt on esimerkki uskoon tulleesta ihmisestä, joka on pelastunut, ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen. Mutta paha henki palasi tähän ihmiseen. Mikä tämän ihmisen synti ja syy oli? Se käy tästä kyllä ilmi. Minä palaan huoneeseen, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneen minkälaisen? Tyhjänä, lakaistuna ja kaunistettuna. No ei se ole väärin, että se on lakaistu. Totta kai pitää olla ihmisen sydän lakaistu Jumalan sanalla ja Jeesuksen Kristuksen verellä kaunistettu ja puhdistettu. Mutta siinä on se, siinä oli virhe, että se oli tyhjä. Sillä ei ollut sotaväkeä, mikä olisi puolustanut sitä huonetta, että sieluvelisen henkivallat olisi päässeet sinne takaisin. Ja tämä sotaväki on Jumalan sana. Ja siksi meidän tulee Jumalan sanaa painaa omaan sydämeemme, kuunnella, lukea ja mietiskellä sitä ja myöskin painaa sitä lastemme sydämeen, koska nykyaika varsinkin on pahaa aikaa. Sieluvihollisen henkivallat, demonit, ne kiertävät ja maailman henki kyttää koko ajan, koska se voi tulla ihmistä ottamaan omaksensa. Mutta jos ihmisen sisälle on painettu Jumalan sana, niin silloin kun se tulee se paha henki, niin se tapaankin huoneen täydelleen varustettuna, sotaväki sisällä lakaistuna ja kaunistettuna, eikä se pysty menemään sinne. Ja tämän vuoksi on tärkeää, että me painamme lastemme sydämään ja päähän Jumalan sanaa. Koska sitten kun tulevat ne pahat vuodet, kun tulee se teini-ikä, ellei lapsella ole Jumalan sanaa mieleen painettu sitä ennen, jo siis ennen 10 vuotta, ennen 12 vuotta. Jumalan sanaa sinne painettu ja Jumalan sanan tietoa, opetettu rukoilemaan, kunnioittamaan Jumalaa, arvostamaan pyhiä asioita. Kun tulee se teini- ja murrosikä, niin lapsi melko lailla automaattisesti lankee maailmaan sen henkeen, koska sillä ei ole sotaväkeä sisällä. Mutta jos sille on annettu sotaväki sisälle, niin silloin maailman henki ja sieluvihollinen ei voi tulla lasta omakseen ottamaan, eikä voi sitä valloittaa, koska siellä on sotilaat sisällä, Jumalan sana. Ja tämä tulisi meidän ymmärtää. Sitten vielä tähän loppuun muutamia asioita kristityn kodin ja perheen yhteydenpidosta. Koko perheen. Esitän nyt vain muutamia kysymyksiä, näistä nyt en kerkiä enää selittämään. Meidän täytyy tämä jo kohta lopettaa, mutta voit asettaa perheesi ja itsesi pieneen testiin ajattelemalla näitä asioita. Onko sinulla tarpeeksi aikaa rauhalliseen keskusteluun avipuolisesi kanssa ja lastesi kanssa? Sinun tulee ottaa aikaa, yksityistä aikaa, vaimosi kanssa. Useinhan se voi vaikka tapahtua sitten nukkumaan mennessä, ellei muulloin ole aikaa. Ja silloin tulee rauhallisesti antaa toiselle mahdollisuus puhua ja kuunnella häntä. Ja myöskin itse jotakin selittää ja puhua näin päivän asioista. Ja myöskin lasten kanssa. Kerrotaan edestä äidistä, jolla oli 9, vai oliko niitä 10, 11 lasta. Hän otti joka päivä aikaa jonkun minuutin, vai oliko se nyt kerran viikossa aina puoli tuntia tai tunnin yhden lapsen kanssa, ja keskusteli ja kyseli, mitä kuuluu ja niin edelleen. Oli henkilökohtaisesti hänen kanssaan kosketuksessa, ja kaikki lapset tulivat uskoon ja pelastuivat. yksikään ei jäänyt maailmaan. Vanhempien täytyy osoittaa mielenkiintoa lapsillensa. Sitten 2. Osaatko sanoa oikealla äänensävyllä ja oikeassa paikassa pienen mutta tärkeän sanan perheesi keskellä? Anteeksi. Sen tulee osata sanoa myöskin miehen ja tietysti myöskin vaimon ja lasten. Mutta miehille se on joskus vaikeata. Mutta minä en kyllä häpeä tunnustaa, että olen vaimoltani ainakin 100 kertaa pyytänyt anteeksi. Enkä mä nyt tiedä, kuinka monta kertaa lapsiltani olisin pyytänyt anteeksi, mutta olen pyytänyt lapsiltanikin useamman kerran anteeksi. Jos olen väärin toiminut tai ollut liian äkkipikainen tai jotakin muuta vastaavaa. Tämä on tärkeä sana, oppia se sanomaan oikeassa paikassa ja oikealla äänensävyllä. Kuunteletko ja myös ymmärrätkö, mitä toiset todella sanovat? Ymmärrätkö sanattomat viestit perheesi keskellä? Tunnetko todella perheesi jäsenet vai ovatko he sinulle vieraita? Vietä aikaisi, istu alas jokaisen perheeseni kanssa viikoittain, keskustele hänen kanssaan henkilökohtaisesti hänen asioistaan. Monien lasten mielessä kirkkaana vielä ihan miehuuteen ja vanhuusikään säilyy ne ajat ja hetket, jolloin isä tai äiti ja erityisesti isä otti lapsen johonkin erityiseen matkaan mukaan ja keskusteli hänen kanssaan ja osoitti hänelle huomiota niin kuin aikuiselle konsanaan. Ne on monien ihmisten elämän kirkastaa vielä ehtoopuolelle saakka sellainen kirkkaina hetkinä, että isä otti silloin minut mukaan ja isä jutteli minun kanssa niin kuin aikuisen ihmisen kanssa puhuu. Sitten moititko toista henkilökohtaisesti? Se on virhe. Vai käytkö käsiksi asiaan, eli ongelmaan? Aviopuolisoja tai hänen virheitään ei saa moittia toisten kuullen, ei edes lasten kuullen. No sitten vielä, rakennatko ja yritätkö ylläpitää perheen yhteyttä ja kodin hyvää ilmapiiriä? Mitä yleensä teet sen hyväksi? Ei se itsestäänselviö ole, sen hyväksi täytyy nähdä vaivaa. Rakkaus, ystävällisyys, hyvyys ja hengen hedelmät ovat sellaisia, joita täytyy jatkuvasti vaalia ja kasvattaa, ei ne tule automaattisesti. Sitten yritätkö rehellisesti ja tosissasi miellyttää aviopuolisoasi? Kysypä sitä itseltäsi. Millä tavalla ja koska sinä olet rehellisesti ja tosissasi yrittänyt miellyttää sinun aviopuolisoasi? Oletko aidosti kiinnostunut hänestä ja hänen asioistaan? Tulee myöskin muistaa lause, autoampi on antaa kuin ottaa. Se pitää paikkansa myöskin aviopuolisoiden keskellä. Olemmeko perheen keskellä jo saavuttaneet sen rakkauden tason, jossa me iloitsemme siitä, että voimme olla enemmän antajan ja uhraajan osassa kuin saajan ja ottajan osassa? Muista, autoampi on antaa kuin ottaa. Millä tavoin osoitat, että toisen huolet, surut, murheet, masennus ynnä muu koskettavat myös sinun sydäntäsi ja haluat kantaa taakkaa hänen kanssansa? Raamattuhan sanoo. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Vielä, yritätkö ylläpitää romantiikkaa aviopuolisosi suhteen ja kasvattaa rakkautta perheen jäsenten välille? Ja paljon muutakin tässä olisi, mutta jos näitäkin jo noudatamme, niin hyvin käy. Herra meitä siihen auttakoon. Aamen. Hyvää iltaa teille kaikille ja rauhaa Kristuksessa. Me olemme täällä nyt jo koko tämän viikon vaihteen ja lopun, edellisen lopun olleet mielenkiintoisen Jumalan sanan ääressä. Teillä on tässä puhujanpöntön edessäkin tuollainen veistetty raamatun kuva, jossa lukee Jumalan sana on totuus. Ja sitten se varmasti on. Nimittäin tätä totuutta vastaanhan sieluvihollinen hyökkäsi paratiisissa ja Eeva ja Aatami sen mukana lankesivat sitten pois Jumalan yhteydestä. He alkoivat epäillä Jumalan sanan totuutta ja luotettavuutta. Epäuskossa sitten lankesivat syntiin ja sen seuraamukset me näemme kaikkialla ympärillämme. Mutta kiitos Jumalalle. tie on avattu Kristuksen kautta, niin että syntiin langenneilla ihmisillä on mahdollisuus päästä jälleen Jumalan yhteyteen. Mutta jotakin nyt puhun teille erämaavaelluksesta, Israelin kansan vaiheista ja siitä myöskin vertauskuvaa sitten meidän uskonvaellukseen ja yleensä uskossa olemiseen. Toinen Mooseksen kirja, luku 15, jakeesta 20 eteenpäin. Sen jälkeen, kun Faaraon hevoset ja hänen sotavaununsa ratsumiehensä jäivät sen veden alle, minkä lävitse israelilaiset kulkivat niin kuin kuivaa myöten meren poikki. Ja naisprofeetta Mirjam Aaronin sisar otti vaskirummun käteensä, ja kaikki naiset seurasivat häntä vaskirumpuja lyöden ja karkeloiden. Ja Mirjam viritti heille virren. Veisatkaa Herralle, sillä hän on ylen korkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislameren luota, ja he menivät suurin erämaahan, ja he vaelsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta. Sen tähden paikka sai nimen Maara. Niin kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme. Mutta hän huusi Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi kansalle lain ja oikeuden ja siellä hän koetteli sitä. Hän sanoi, jos sinä kuulet Herraa Jumalasi ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen panut egyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Sitten he tulivat Eelimiin, siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta, ja he leiriytyivät siellä veden ääreen. Tämän luvun alkuosasta me olisimme nähneet, mitenkä suuren pelastuksen Jumala valmisti Israelin kansalle. Jumala avasi tien Punaisen meren ylitse tai lävitse, ja israelaiset kulkivat meren pohjaa kuin kuivaa maata. Vesi oli heillä muurina sekä oikealla että vasemmalla. Mutta kun egyptiläiset yrittivät samaa keinoa, niin tämä sama vesi hukutti heidät. Ja israelaiset sitten näkivät tämän suuren ja valtavan ihmeen, minkä Jumala teki heille, johdattaessaan heidät pois Egyptin maasta sinne luvattua maata kohti, vaikkakin he ensiksi joutuivat sinne erämaahan, niin silloin tämä Mirjam, naisprofeetta, otti vaskirummun käteensä ja viritti ylistysvirren. Ja he ylistivät Herraa hänen ihmeistänsä, mitä Herra oli heille tehnyt ja pelastanut heidät egyptiläisten käsistä. Mutta sitten niin kuin luimme tästä eteenpäin, tämän ihanan ylistyskokouksen jälkeen, mikä heillä siellä oli meren ääressä, he joutuivat erämaahan. Vähän kummallinen lopputulos siitä tuli. Olisi ajatellut, että kun nyt näin hyvä ylistyskokous oli siinä heillä, että siitähän ei oltaisi menty muuta kuin johonkin hunajapuutarhaan, missä oli hunajaa ja hedelmiä tippuu päähän sen, kun vähän purunkoa potkaisee, niin kaikki hedelmät tippuu syliin, että saa vaan syödä. Mutta eikös vain? Ylistysvirren, hyvän ylistyskokouksen äärestä kansa joutui erämaahan. Tästä näemme vertauskuvaa. Meilläkin on joskus täällä oikein hyviä kokouksia, ylistyskokouksia ja Herran siunaamia kokouksia, joko täällä seurakunnassa tai sitten joskus itse kullakin kotonaan. Kohdataan Herraa tavalla ja toisella. Ja miten ollakaan? Joskus luulisi, että nyt siitä ylistyskokouksen ja Herran ihanan kohtaamisen äärestä sitten päästäänkin eteenpäin kuin leikiten vaan. Kristus astui alas kuolon katkeriin Maaran vesiin ja poisti sen katkeruuden. Kristus on kantanut syntimme Kolkatan keskimmäisellä ristillä, ottanut ne harteillensa. Mutta se ei ollut hänelle helppo tehtävä. niin kuin te kaikki tiedätte nämä pääsiäisen ajan tapaukset ja niiden historian. Jeesus meni Getsemaneen ja Getsemanessa suorastaan verta hikoillen rukoili. Mistä se johtui? Enkeli sitten ilmestyi alas ja vahvisti häntä. Miten oli niin suuret kärsimykset, että jopa enkelin piti ilmestyä ja tulla alas vahvistamaan Kristusta, Jumalan poikaa? Se johtui siitä, että siellä Getsemanessa Kristuksen päälle puettiin meidän syntimme. Hän, joka oli puhdas ja pyhä, Jumalan poika, Jumalan karitsa, hän ei synnistä ollut tiennyt koko elämänsä aikana mitään. Hän ei ollut syntiä tehnyt, eikä siihen langennut. Hän oli puhdas, pyhä ja viaton. Mutta silloin tultiin Getsemanen puutarhassa siihen vaiheeseen, kun temppelipalveluksessa tullaan siinä vaiheessa, kun tuodaan se uhrilammas taikka hieho tai mikä se sitten on, syntiuhri tuodaan siihen temppelin esikuvallisesti vanhassa testamentissa, ja sitten se uhraja laittaa kätensä sen päälle, joka merkitsee, että yhdistyy siihen uhriin, ja sen uhrin päälle laitetaan esikuvallisesti hänen syntinsä. Siellä Getsemanen rukouksen puutarhassa, siellä puettiin Jeesuksen ylle sinun ja minun synnit. Ja siksi Jeesus hikoili kuin verta, koska hän joutui koskettamaan syntiä. Synti puettiin hänen päällensä. Ei niin, että hän olisi itsestä tehnyt, vaan sinun syntisi ja minun syntini, ne puettiin Jeesuksen päälle. Ja siitä alkoi Jeesuksen tie Golgatalle, jossa Jumala tuomitsi synnin lihassa, Kristuksen lihassa. Tuomitsi synnin hänessä, että meillä rauha olisi. Ja siksi Raamattu sanookin meille Uuden testamentin ajan ihmisille, että ellemme välitä tästä näin suuresta pelastuksesta, niin kuinka me voisimme päästä pakoon? Elivät vanhan testamentinkaan ihmiset pääseet pakoon, jotka eivät välittäneet tästä esikuvallisesta puolesta. Siksi Raamattu kehoittaa meidät ottamaan vaarin tästä Jumalan sanasta, mitä siihen on kirjoitettu. Ette me kulkeutuisi sen ohitse ja jäisi vaille pelastusta. Me näimme tässä, mitenkä Israelin kansa kulki meren poikki, mutta egyptiläiset siihen hukkuivat. Egypti jo vertauskuvallisesti tarkoittaa ihminen. Ja ellei ihmisessä, luonnollisessa ihmisessä, synny jotakin uutta, niin hän on hengellisesti kutsuttuna egyptiläinen, koska Egypti on ihminen. Ja jos ihmisessä taas syntyy jotakin uutta, niin hän on hengellisesti kutsuttuna israelilainen. Ja meidän tulee muistaa, että vain israelilaiset pääsivät tämän punaisen meren ylitse. Egyptiläinen, eli siis ihminen, omassa voimassaan ja omassa nimessään ja olossaan sitä yrittäessään, hukkuu siihen samaan veteen. Mitä täällä nyt tarkoitan? Tarkoitan sitä, mistä Uusi testamentti opettaa ja mistä Jeesus puhui Nikodemuksen kanssa. Ellette te uudesti synny, niin te ette näe Jumalan valtakuntaa. Joka merkitsee sitä, että ihminen omassa olossaan ja itsessään ei ole kelvollinen pääsemään taivaaseen, koska ei kukaan voi päästä taivaaseen, ellei hän uudesti synny Jumalan hengestä. Eli ihmisen täytyy tulla jotakin persoonallista, henkilökohtaista Jumalalta, ennen kuin hän todella voi sanoa olevansa kristitty. Suomessahan on kristittyjä nimellisesti noin 90%, mutta jos sitä tarkastellaan Raamatun näkökulmasta, niin olisiko tuskin 10%. En tiedä, Jumalahan sen tietää. Koska ei riitä tämä tavallinen normaali olotila, ei riitä se, että myöntelee, että Jumala yleensä on. Siitä jo Jaakobi kirjoittaa, että sinä ihminen teet hyvin, kun uskot Jumalaan, mutta tiedätkö sinä sen, että ei usko voi yksistään ihmistä pelastaa eikä autuuttaa. Sielun vihollinenkin uskoo, että Jumala on, mutta ei se sillä tule autuaaksi. Jaakobi kirjoittaa, onko se 3. luvussa. Sillä ilman tekoja usko on kuollut. Usko tarvitsee sen oman henkensä, henkilökohtaisen Jumalan kokemisen, ennen kuin se on elävää uskoa. Muuten se on kuollutta uskoa, mikä ei vielä auta ihmistä, vaikka se olisikin kaunista ja arvokasta. Kaikkihan se on kaunista ja arvokasta, kun Jumalaa kunnioitetaan. Ei se huonoa ole. Muodollinenkin Jumalan palvelus, niin tottahan se toki arvokasta ja kaunista on. Mutta se ei johda ihmistä vielä pelastukseen. Se on sen heikko puoli. Ja Jumalan tarkoitus olisi johdattaa ihminen muodollisesta Jumalan palveluksesta ja muodollisesta Jumalan tunnustamisesta elävän elämän kokemiseen Kristuksessa Jeesuksessa, jossa ihminen kokisi sisäisesti uudesti syntyvänsä. Tähän on paljon Raamatun paikkoja. Tuomisten äsken puhuin uudesti syntymisestä Johanneksen 3. luvussa. Mutta roomalaisten 8. luvussa on myöskin joitakin jakeita, jotka haluan tähän yhteyteen sanoa. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tässäkin nähdään selvään, että jos on kysymys todellisesta uskovasta, joka todella on kristitty, eikä vain nimellinen asian harrastaja, niin hänellä täytyy olla Kristuksen henki. Ja tämä on jo aivan erilainen olotila kuin tavallinen muodollinen Jumalan kunnioittaminen, joka sekin tietysti on arvokasta ja hyvää, mutta ei johda perille. Vaan se vielä johtaa väärään suuntaan. Ja siksi Jumala haluaisi herättää ihmistä uudelleen ja uudelleen herättää sanallansa, että ihmisen tulee tehdä todellinen ratkaisu, parannus, ottaa vastaan Jeesus Kristus persoonallisella tavalla, jossa hän kokee voiman tavalla tai toisella. Se Jumalan voiman kokeminen usein värittyy meidän sielurakenteemme mukaan hiukan. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Uskovalla tulee olla Kristuksen henki, joka on hänen sisimmässään. Ja ihminen myöskin, kun hän saa Kristuksen hengen, niin tuntee, että siinä on jotakin nyt enempi hänessä kuin vain pelkkää hänen omat ajatuksensa, oma sielunsa, oma henkensä, oma mielensä, vaan aika ajoittain hän saa tuntea, että siellä on enempi hänen sisimmässään. Kristuksesta tulee hänelle persoonallinen, henkilökohtainen pelastaja. Monien Kristus on ulkopuolella hänen sydämensä. Toisten Kristus on täällä Raamatun kansien välissä. He sanovat, että juu, siellä Raamatussahan lukee sillä tavalla, ja Kristus on tehnyt sillä tavalla, siellähän se Raamatussa on, ja niinhän se onkin. Toisten Kristus on jossakin alttaritaulussa, kirkossa tai rukoushuoneessa, ja sanoo, että siellähän se Kristuksen kuva on. Toisten Kristus on pääsiäiskortissa, toisten joulukortissa, ja toisten Kristus on mikä missäkin. Mutta tänä päivänä tahdon sanoa sinulle, että Kristus, joka on sinun oman sydämesi ulkopuolella, niin arvokas ja kaunis asia kuin se onkin, että Kristusta yleensä kunnioitetaan, ei auta sinua taivaaseen. Vaikka hän on väkevä, kaikkivaltias ja kaikki voimakas, Kristus, joka on sinun sydämesi ulkopuolella, ei avaa sinulle taivaan ovia. Vain Kristus, joka asuu sinun sydämessäsi, koituu sinulle hyödyksi ja avaa sinulle taivaan ovet. Koska Jumala tuntee vain omansa. Eli ne, joilla on Kristuksen henki. Muita hän ei tunne eikä tunnusta omaksensa. Ja siksi tässä sanotaan, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Ja edelleen vielä sanotaan, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Täytyy olla hengen todistus. Jumalan hengen täytyy todistaa ihmeellisellä tavalla meidän henkemme kanssa, meidän taivasosuudestamme. Eli Kristuksen täytyy olla jokaisen todellisen uskovan henkilökohtainen, persoonallinen Herra ja mestari ja vapahtaja. Sitten vielä Johannes kirjoittaa tästä samasta asiasta 17. luvussaan, että pelastus on Jumalan tuntemista, josta näemme taas tämän läheisen yhteyden, mikä uskovalla tulee olla Jumalaan ja hänen henkeensä ja voimaansa. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä tarkoittaa jälleen taas henkilökohtaista sisäistä tuntemista, eikä vain pelkkää teorian tuntemista ja tietämistä. Samalla tavalla myöskin Johannes kirjoittaa kirjeessään siitä, että ne, jotka ovat uskossa, heillä on sisäinen todistus sisällänsä. Joka uskoo Jumalan poikaan, hänellä on todistus itsessäänsä, kirjoittaa Johannes 5:10.
Tämä todistakoon meille sen, että jos ihminen aikoo olla todellinen kristitty, hänellä tulee olla henkilökohtainen suhde ja kontakti itse Jeesukseen Kristukseen. Silloin hänelle aukeaa punaisen meren tie ja hän pääsee sen ylitse. Mutta jos punaisen meren ylitystä, joka on vertauskuvaa tietysti moneenkin asiaan, kasteeseen, jopa kuolemaan vertauskuvaa, jos sitä yrittää ylittää ilman sisäistä persoonallista Kristusta, niin siihen hukkuu siihen veteen. Vain israelilaiset pääsivät siitä ylitse. Vain ne, jotka oli verellä merkitty, vain ne, jotka olivat syntyneet siihen sukuun, joka on vertauskuva siitä, että meidän tulee syntyä hengellisesti uudesti. Ja jokaisen tulee tarkistaa oma asemansa, onko hän todellinen kristitty vai onko hän vielä kiinni muodollisessa Jumalan palvelemisessa ja kunnioittamisessa. Niin arvokasta kuin se onkin, emme halua siitä sanoa muuta pahaa sanaa muuta kuin sen, että se ei vielä pelasta. Jos ajatellaan Suomenkin pahimpia harhaoppeja, niitähän nyt voisi mainitakin joitakin, mutta en nyt sitä rupea tekemään. Niin en kuitenkaan mainitsisi näitä varsinaisia harhaoppeja Suomen pahimmaksi eksytykseksi. Vaan kyllä meidän rakkaan Suomen maamme pahin eksytys on muotojumalisuus ja nimikristillisyys. Vaikka se onkin arvokasta, kun Jumalaa kunnioitetaan. Mutta kun siinä on se huono puoli, että se ei vielä johda ihmistä lopullisesti sisälle tähän pelastukseen, vaan se jollain tavalla jo rauhoittaa sen oman tunnon, että kun tässä nyt kerran ollaan ja myönnetään Jumala olemassa olevaksi, että eikö tämä nyt sitten riitä, ja eikö tällä nyt sitten pelastu. Kyllähän se ihanaa olisi, kun sillä tavalla voisi pelastua niiden omien ehtojensa kautta ja välityksellä. Mutta pitäisi nyt jokaisen, joka asiaa terveesti ajattelee, niin käsittää sen, että emmehän me voi Jumalalle luetella ehtoja, millä tavalla me pelastumme. Kyllä se on nöyrästi otettava käteen tämä järki ja katsottava Raamatun sanasta, että millä tavalla sitä pelastutaan. Kyllä sitä monet ihmiset yrittävät luetella Jumalalle pelastumisen ehtoja, asettavat ehdoksi omat hyvyytensä tai jotkut muut asiat ja omat mielipiteensä. Mutta kyllä se, ystävät, niin on, että emme me voi Jumalalle pelastuksen ehtoja luetella. Hän on suuri ja hän on luoja ja hän on Herra. Meidän on vain nöyrästi luettava Raamatusta, mitkä ovat pelastuksen tien ehdot ja seurattava niitä. Ja Jumala seisoo oman sanansa takana, kun me sitä tottelemme, teemme parannusta, otamme vastaan Kristuksen, silloin hän ihastuu meihin. Silloin hän rakastaa meitä, koska Jumalan rakkaus voidaan lopultakin kokea vain Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitä ei koe muualla. Vaikka Jumalan armo ja armeliaisuus odottaa nyt ihmisten yllä, kun he elävät, kun Jumala haluaa yrittää pelastaa niitä. Mutta sitten Jumalan rakkaus lopulta koetaan vain Kristuksessa. Muualla sitä ei koeta. Mutta kun vielä palaamme tähän Israelin kansan vaellukseen. Luemme myöskin 5. Mooseksen kirja 8, jakeesta 2, jakeeseen 5. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut, sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryttääksensä sinua ja koetellaksensä sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjensä vai etkö? Hän nöyrytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut, jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Tässä nyt nähdään, mikä oli tämän erämaavailuksen syy. Ja sitä vielä muistutetaan. Hän kuljetti erämaassa nöyryttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Ja ymmärtääksesi, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaista sanasta, joka Jumalan suvusta lähtee. Näin on pelastuksena laita, kasvatuksen laita ja lopulta perille pääsemisen laita. Ihminen elää lopultakin Jumalan sanasta. joka tekee hänet rikkaaksi ja kykeneväksi. Israelia koeteltiin ja tutkittiin ja koulutettiin erämaassa. Ja niin kuin tuli jo alkuosassa ilmi, meitä Uuden testamentin uskovia johdatellaan erämaihin samoista syistä. Ja tämä osittain selittää sen, miksi me joudumme erämaihin. Olisi niin mukavaa tietysti, kun uskoon tullaan, kun kaikki olisi niin ihanaa ja hunajaista ja suloista ja siunattua, ja asia menisi niin kuin vain ruusulla tanssien koreasti ja mukavasti eteenpäin, mutta eipä se vain menekään. Kyllä siinä aina on niitä vesilähteitä ja palmunpuita, jossa saadaan virvoitusta ja kokea Jumalan siunausta, mutta ei sille totuudelle mitään mahda, että uskovainenkin joutuu aika ajoittain erämaahan. Mikä on sitten sen syy? Pääasiassa siinä on kolme syytä. Erämaassa ihminen oppii tuntemaan kolme asiaa, joita Pyhä Henki haluaa hänelle opettaa, ja ihminen tarvitsee aika ajoittaa lyhempiä tai pitempiä erämaajaksoja oppiaksensa nämä asiat kunnolla. Niitä ei muuten opi. Ja ne kolme asiaa on, että siellä erämaassa ihminen oppii tuntemaan lopultakin Jumalan ja Kristuksen, ja mitenköhän uskon kautta elää Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Että ihminen ei ole enää kiinni tunteissa. Ja toisekseen ihminen oppii erämaassa tuntemaan vihollisen ja myöskin taistelemaan häntä vastaan, niin kuin Efesolaiskirja 6 puhuu rukouksen taistelusta ja myöskin sotavarustuksesta, mitä tulee käyttää tätä vihollista vastaan, rukous ja sana. Erämaassa ihminen oppii käyttämään rukousta ja sanaa pätevästi tätä sielunvihollista vastaan. Siihen koulutetaan erämaassa. Ja sitten vielä kolmanneksi, mitä erämaakoulu opettaa uskovalle. Erämaakoulu opettaa uskovalle itsensä tuntemista, itsestänsä luopumista ja myöskin omasta itsestään kuolemista. Erämaakoulu opettaa itsetuntemusta. Toisaalta mielestäni kaikkein ihmeellisintä siinä on se, että Jumalan täytyy opettaa meille myös tuntemaan oma sisäinen itsemme. Ja tämän jälkeen sitten hylkäämään tämä oma sisäinen itsemme, pistämään se pois ja liittymään jälleen Kristukseen, niin että annamme sen uuden persoonan ja luomuksen meissä kasvaa, mikä meissä syntyi Jumalan hengen, Kristuksen hengen vaikutuksesta. Mutta näin se kuitenkin on. Ikään kuin me todellakaan emme tuntisi itseämme, mutta kyllä se niin on. Petollinen ja pahanilikin on sydän ylitse kaiken, kuka taitaa sen tuntea. Meidän täytyy oppia tuntemaan se oma paha luonteemme ja oppia myöskin se hylkäämään, niin ettei meistä seuraa. Samalla tavallahan se on myöskin pelastukseen tullessa. Kun ihminen ei ole vielä uskossa, niin eihän ihminen edes tunne omaa syntisyyttä. Että kyllä me varsin heikosti tunnemme omaa itseämme. Ennen uskoon tuloa ja vielä sen jälkeenkin sangen heikosti. Jos maailman ihminen todella tuntisi oman syntisyytensä, niin meillähän olisi tämä rukoussone niin täynnä, että ei ovesta sisälle sopisi enää tänne. Ihminen kiirehtisi etsimään pelastusta Jeesuksen ristin juurelta. Mutta nyt ihminen ei poloinen edes tunne omaa syntisyyttä. Vasta silloin, kun seurustellaan Jumalan peilin, eli siis tämän sanan kanssa, sitä kuunnellaan ja ollaan sen yhteydessä, niin silloin ihminen alkaa vähitellen tuntemaan sen oman syntisyytensä, tulee syntiseksi. Ja taas se syntisenä oleminen on välttämätön edellytys sille, että Jumalan armo voi kohdata Kristuksessa. Ihminen voi uudesti syntyä ja tulla perille pelastukseenkin. Ja uskoon tulonkin jälkeen tämä sama tilanne jatkuu, että me emme tunne kunnolla itseämme. Jumalan täytyy meille opettaa itsetuntemusta. Joillekin tämä itsetuntemus on liian tuskallinen ja pelottava kokemus. Ja siitä helposti joudutaan itsensä parantelun ja farisealaisuuden tielle, jossa kielletään vanhan luonteen syntisyys ja täysi kelvottomuus, koska pelottaa kohdata se oma vanha luonteensa sellaisena kuin se on. Mutta ei sitä tarvitsekaan uskovan kohdata yksin. Oma vanhan luonteen tulee kohdata yhdessä Kristuksen kanssa. Ja kun se kohdataan yhdessä Kristuksen kanssa, niin silloin sille on helppo julistaa kuolemaa, koska me tiedämme, että meidän elämämme ei pääty sen vanhan luonteen kanssa. Vanhan luonteen meissä tulee kuolla, että uusi Kristuksen kasvattama meissä pääsee esille. Monasti ei ymmärretä sitä, että asian rehellinen myöntäminen ja tunnustaminen on ensimmäinen askel mielenterveyteen ja tasapainoon ja myöskin sovitukseen, todelliseen sovitukseen Jumalan kanssa. Näinhän se usko on tulossakin. Silloin kun ihminen tunnustautuu rehellisesti sydämestään syntiseksi, mestaria, Herraa Jeesusta tarvitsevaksi, niin silloin enkelitkin taivaassa riemuitsevat ja silloin Jumalan armo kohtaa ihmistä. Ja se päivä voi olla sinun kohdallasi tänäänkin, ellet ole vielä kohdannut henkilökohtaisesti Kristusta. Meidän toisaalta tulee ymmärtää se, että Jumala tuntee meidät paremmin kuin mitä me tunnemme itsemme. Ja jos ymmärrämme tämän, että Jumala tuntee minut paremmin kuin minä tunnen itseni, niin se antaa sellaisen turvallisen, luottavaisen levon meidän mieleemme. Koska me tiedämme, että Isä tietää. Taivaan Isä tietää ja tuntee minut kokonaan, vaikka minä en ymmärtäisikään aina näitä oman sydämeni ailahteluja, enkä metkuja, enkä muita heilahteluja. Mutta Isä tietää. Ja kun me luotamme Kristukseen, niin me saamme turvallisessa meille jälleen olla. Isä tietää ja hän kasvattaa. Ja hän on voimallinen saattamaan meissä alkamansa työn päätökseen. Useinhan asia menee sillä tavalla, että kun uskoon tulemme, niin uskon elämän alkuajoilla saamme runsaasti siunauksia. Mutta sangen pian tulee ne erämaan kuivat tuulet. Mutta niillä on oma tarkoituksensa ja merkityksensä. Eivät ne ole sattumaa, vaan nekin ovat Jumalan rakkautta, jolla hän kouluttaa meitä, riisuu meiltä pois turhia painoja. Ellemme uskon ja luottamuksen kautta ymmärrä tätä, että myöskin erämaan kuivat tuulet ovat Jumalan sallimia, niin alkaa helposti alakuloisuus, masennus ja alavireisyys vallata mielen, ja tulee paljon miksi-sanoja. Miksi Herra? Minkä takia? Sen sijaan, että uskon ja luottamuksen kautta käsittäisimme, Jumala tämän kautta riisuu ja tekee jotakin uutta minussa ja kouluttaa minua taivasta varten. Joskus olemme kuin pikkupoikia tai lapsia, jotka tahtovat, että aurinko aina paistaisi ja olisi aina vain mukavaa ulkona, kun aurinko paistaisi. Mutta ellei maa saa välillä vettä, niin se kuivuu. Ja ellei ole pilviä, niin ei voi sataa. On välttämätöntä joskus olla pilviä, vaikka pilvet peittävät auringon. Mutta niillä on oma merkityksensä. Israelin vaiheet, kun ajattelemme niitä, niin ne olivat kolmessa eri suhteessa tullessaan Egyptistä. Egyptissä he olivat orjuuden rasittamana ihmisen siis kahleissa ja vankeudessa. Vanha luonne kahlehtii. Mutta erämaassa, kun he pääsivät siitä sitten jo irti, niin siellä sitten heitä kokemusten takia koulutettiin, ohjattiin, johdettiin. Vanhan luonnetta kuoletettiin. Kanaanin maassa heidät jälleen asetettiin taivaallisiin, niin kuin meidät asetetaan Kristuksessa, Jeesuksessa taivaallisiin. Näitä eri vaiheita voi olla nyt uskovan elämässä vaihtelevasti eri aikakausina ja eri hetkinä. Se, mikä siinä on ihmeellistä, niin Israel ei voinut olla kuin Egyptissä omana aikanansa, erämaassa omana aikanansa, Kanaanin maassa, kun oli lupauksen maa omana aikanansa, mutta kun ihminen tulee uskoon ja vaeltaa sitten Herraa seuraten kohtiin taivasta, niin se on niin ihmeellistä, että me voimme olla näissä tilanteissa yhtä aikaakin tai vaihtelevasti peräkkäisinä aikoina. Joskus voi olla, että ihminen, jos takapakkia joutuu, niin joutuu Egyptin orjuuteen. Joskus voi olla erämaassa. Sitten taas kokee olevansa halleluja kukkulalla asetettu taivaallisiin. Ja nämä voi vaihdella vielä sitten eri vaiheissa sillä tavalla, miten nyt kasvu meissä edistyy ja eteenpäin pääsemme. Mutta hengellinen ihminen, joka elää uskosta, oppii iloitsemaan näissä kaikissa tilanteissa ja oppii jopa vielä kerskaamaan erämaan ahdistuksesta. Kiittämään niistä joka tapauksessa Jumalaa, koska roomalaiskirjakin sanoo, meidän kerskauksenamme ovat ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys taas tuottaa täydellisen teon. Se, mihin täällä nyt tähtään, on se, että jos me kerran Kristusta seuraamme puhtaalla miehellä, eikä meillä ole tietoista syntiä tunnon päällä. Ja jos sitten saamme kokea tällaisia erämaakausia ja taas vaihtelevuuttakin itsessämme, niin se ei aiheuta meille mitään hätäilyä silloin. Me tiedämme vain, että isä tietää kyllä reitin tämän erämaan lävitse, mitä hän minua johtaa hengessäkin. Ja isä tietää ne vesilähteetkin ja palmulehdot siellä. Ja hän vie meidät aina virvoituksen lähteelle välillä, kun hän meitä vie eteenpäin tämän erämaan lävitse kohti Kaanaan luvattua maata, joka on lopulta meidän päämäärämme. Ja isä vie meidät perille. Sen takia voimme täysin, kun olemme, jos suhteemme kerran kunnossa Jumalaan, voimme täysin turvallisesti luottaa siihen, että mikä tahansa kohtaakin meitä, niin se on meille parhaaksi. Sillä Raamattu sanoo roomalaiskirjassakin, että kaikki, jotka Jumalaa rakastavat, taikka siis kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mutta siinä on tietenkin se määritys, jotka Jumalaa rakastavat. Jos ihminen rakastaa Jumalaa, niin kaikki, jopa ahdistuksetkin, ne vaikuttavat hänen parhaaksensa. Mutta vielä haluan esittää tämän. Oletko sinä jo syntynyt hengellisesti Israelin sukuun? Koska vain Israel peri luvatun maan. Se on esikuvallista. Niin kuin näimme tästä, vain Israel pääsi Punaisen meren ylitse. Vain Israel selvisi hengissä erämaan lävitse. Vain Israel meni Jordanin yli ja omisti tämän Kaanaanin maan. Ihmisen täytyy tulla sisäisesti toiseksi. Hänen täytyy kokea Jumalan muuttava voima. Kristuksen täytyy persoonallisesti asua hänen sisimmässään, jos hän aikoo olla Jumalan lapsi. Siihen ei auta kauniskaan muotoinen kristillisyys, vaan ihmisen täytyy hengellisesti syntyä. Vasta sen jälkeen hän on siinä mitassa tai siinä asemassa, mikä perii luvatun Kaanaanin maan taivaan valtakunnan. Meillä on ollut monta kokousta, mekin jatkaa tätä tilaisuutta pitemmältä. Me päätämme tämän rukoukseen. Mutta kuitenkin haluan kysyä, onko teillä rukousaiheita? Erityisesti sellaisia, jos joku haluaa tänä iltana ottaa vastaan henkilökohtaisesti, persoonallisesti Kristuksen Jeesuksen. Se on täysin mahdollista. Me emme voi sitä sinulle antaa, vain Jumala voi sen antaa Pyhän Hengen välitystyön kautta sinulle tämän Kristuksen Jeesuksen hengen ja hänet sinun sydämeesi asumaan. Mutta me voimme johdattaa sinut rukouksessa sille paikalle Herran eteen ja auttaa rukouksin, että sinä voit omistaa ja saada tämän Kristuksen hengen, Jumalan lapseuden. Jos täällä oli joku sellainen, joka halusi matkaliiton tehdä Jumalan kanssa, niin sinun tulee ilmaista itsesi. Koska salaisesti ihmisen on vaikea tulla uskoon ja vielä vaikeampi pysyä uskossa.